oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjih minutkah posvečenih predstavitvi poklicev. Danes je moj gost gospod Aleš Čačovič, upravljalec skladov pri Iliriki DZU. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Upravljalec skladov, to je pravzaprav delo, ki že sodi na področje financ, denarja in podobnih stvari. Kaj pravzaprav je delo upravljalca skladov?
Ja, v bistvu gre za, v principu gre za upravljanje premoženja. Ne? Pravzaprav upravljanje premoženja skladov, ki pač vsebujejo notri sredstva naloženih strani vlagateljev. Ne? In to pač je, kako bi rekel, je specifična funkcija. V glavnem gre tukaj za poznavanje kapitalskih trgov, poznavanje analiz vrednostnih papirjev, poznavanje vplivu informacij na kapitalske trge. Gre za delo, ki zahteva zelo premišljene odločitve, vedno, kajti naša naloga je vedno, da plemenitimo, ne, sredstva. Gre za praktično tudi dost naporno delo, ne, ker moramo non-stop spremljati, skozi smo v tem toku dogajanj informacij, ki vplivajo na kapitalske trge, kjer so jasno te naložbe naših vzemnih skladov upete. In jasno, na te informacije tudi mi odreagiramo, ne, če je potrebno. Pristopi k tem upravljanju so različni. Ne. Nekateri vlagatelji se bolj držijo nekega bolj pasivnega pristopa, se pravi, niso tako aktivni, ne prodajo naložb, pa kupujejo spet. Nekateri pa spet drugače, imajo drugo filozofijo in so mogoče bolj aktivni in bolj obračajo portfelj in skušajo s tem narediti dodano vrednost. To je zdaj tako čisto, ko bi rekel, zelo na hitro povedano. Ne?
Ta stvar je precej bolj zapletena, ampak vendarle omenili ste že nekaj lastnosti, ki jih pač mora nek tak upravljalec skladov imeti. Kako se pride do tega poklica? Kakšne lastnosti, kakšno izobrazbo morda je potrebno imeti?
Ja, izobrazba je zahtevana tukaj zdaj, da se je univerzitetna, a mislim, da sem minimalno visoka strokovna in sicer ekonomska, ne? To absolutno, ne, ker gre za finance in finance so del ekonomije. Ne. Drugače pa zdaj ni potrebnih tukaj nekih posebnih izpitov še zaenkrat imeti za to, ampak tudi to se pričakuje, da bo treba tudi to imeti. Drugače so pa tudi neki, obstajajo neki taki certifikati, ki dajo bodi si upravljalcu, bodi si analitiku neko dodatno neko znanje in tudi nek certifikat, da je ta analitik ali upravljalec usposobljen oziroma še bolj strokovno podkovan za te stvari. Recimo imenuje se CFA, kar pomeni Chartered Financial Analyst. To je še pa nas dokaj neznana zadeva, ampak v tem svetu globalno je pa že zelo poznana in tudi v bistvu dobrodošla za ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Ne. To je, recimo, to so take neobvezne stvari, ne? Ampak recimo je koristno, ne, za upravljalca.
Je tukaj veliko talenta tudi mogoče, občutka, jaz ne vem, za tržišče?
Ja, tako je, v bistvu takole bi lahko jaz rekel. No. Za te delniške trge, ne? Delniške trgi so del kapitalskih trgov. Ne? Tle je ne toliko talent, pa mogoče tukaj bolj treba imeti mogoče malo žilca za to, da čutiš trg. Ne. Če gledamo recimo dolžniške trge, ne, se pravi obvezniške trge, tukaj ni toliko špekulacij, tukaj ni toliko trgovanja, ni potrebno nekih sklepanj, kot jih imaš pri delnicah. Pri delnicah je treba pa seveda malo bolj razmišljati, no, pa se malo bolj s tem ukvarjati.
In biti v korak pred časom najbrž, ne?
Ja, to je težko biti. V bistvu gre vedno tukaj malo za stave. Ti staviš za to, da bo neka ta delnica rasla zaradi teh pa teh zaključkov, do katerih si prišel, na podlagi teh pa teh podatkov. In jasno, ampak ta tvoja stava oziroma ta tvoja pričakovanja je nujno, da se spomnejo. Ne? In tako, da si potem vedno lahko negativno presenečen. Ne? To nikoli ne veš, v bistvu, kako se bo godilo naprej. To je še v bistvu še manj nepredvidljivo kot vremenarji, ki že bolj zadanejo naslednji dan, kakšne vreme bo. Ne?
No, če se vrneva k vašem delu, recimo, k vam pride stranka oziroma rekli ste vlagatelj. Tukaj se najbrž vaše delo začne. Najbrž pogledate, kakšni so interesi ali kako to poteka.
Ne. To je pa v bistvu že delo drugega človeka tukaj v tej verigi. To je delo pravzaprav tržnika, ki identificira vlagatelja, kakšne so njegove v bistvu pričakovanja, finančne sposobnosti, koliko je naklonjen tveganju in tako naprej. Potem pa se vlagatelj odloči v bistvu v kateri sklad bo vložil, kako tvegan sklad in tako naprej. Naša naloga je pravzaprav samo, da skrbimo za premoženje v teh skladih in ga skušamo pač čim bolj donosno upravljati. Ne.
In če pogledava konkretno nek delovni dan, recimo, ko pridete v službo, kako se začne in kako poteka?
Začnemo tam med 8 in 9. Imamo na začetku prv takoj, pač dobimo že časopise v roke, recimo te slovenske, to takoj prelistamo. Malo nehitro tudi pokukamo malo v svet, kaj se dogaja preko interneta. Potem imamo en tak jutrni, tako imenovani briefing, se malo vsi upravljalci in analitiki se malo skupaj usedemo, malo podebatiramo za en dan nazaj, kaj so bile kakšne take ključne novice, kaj so bili še taki ključni pomembni dogodki na slovenskem, balkanskih trgih ali pa v tujini. In potem tudi potem zbiramo ideje, kaj bi delali, kaj bomo prodali, recimo, kaj bi kupovali, pa to tako naprej. Ne. To je potem prihajajo ideje in neki zaključki, ne, na koncu. Ko zaključimo s tem sestankom, se pa lotimo dela, ne, tega dela, ki se vleče v celi dan, to je se pravi spremljamo trgovanje, pravzaprav precej aktivno, ker mi smo le nekako malo bolj naklonjeni aktivni politiki kot pa pasivni. Zato tudi več trgujemo, no, mogoče kot delajo kakšni drugi upravljalci ali pa kakšni drugi upravljalski hiši. Skratka, to je potem obsega, no, spremljanje trgov, nariš kakšno malo analizico si, česar pač, ne vem, mogoče kakšnega podjetja, na vsake tog časa pride kakšna poročila mesečna, ki jih moramo napisati za vlagatelje. Naše delo se tudi veže tudi na tele prospekte v bistvu skladov in čas je tudi na tem področju, ki dela. Ampak v bistvu non-stop imamo pa to trgovanje, ki poteka praktično non-stop, ne, lahko bi rekel 24 ur, recimo od 9:30 do 1:00 deluje odprt Ljubljanska borza. Recimo balkanski trgi so odprti načeloma do povdne, Hrvaška je odprta do 4:00, Evropa tudi v bistvu čez dan do 5:00 in to imamo skozi spremljamo tam do 5:00, v 4:30 se odpre Amerika, to je tudi zelo pomemben trenutek. Potem pa se tudi dosti kaj zavleče in smo tudi tukaj od 5:00 do 6:00 ure recimo. Ne. Je pa seveda, je pa vmes, poleg tega za nas so še razne stvari, ne vem, dobimo kakšno analizo preberemo. Ne. V bistvu pravzaprav mi imamo zelo malo časa, da bi delali svoje analize, mi v bistvu dobimo analize in podlagi analize odločamo potem, kaj bomo naredili za sklade, kaj bomo recimo bomo neko aktivnost naredili, bomo kaj povečali, kakšno naložbo zmanjšali in tako naprej.
Človek v vašem poklicu mora biti človek odločitev, se pravi samostojen, najbrž potem tudi pogumen malce. Kakšni so še tiste lastnosti, ki odlikujejo recimo dobrega upravljavca skladov?
Ja, definitivno odločnost, definitivno potrpežljivost, disciplina, ko bi še rekel zelo hitro analitično razmišljanje. To delo je do neke mere precej stresno zaradi tega teh delnic, ker te delnice lahko zelo niha in tako niha tudi premoženje naših skladov. In jasno, ne, to čutimo tudi mi, ne, ki smo za to odgovorni. Zato jasno, kakšni taki, neki, če se kakšni taki mali, kakšni tako imenovani rukerji zgodijo na borzah, ne bom rekel, da smo bili mi glih hladnokrvni. Ampak vsem se podzivamo na te stvari zelo v bistvu trezno glavo in z disciplino in odločnostjo. Ne? Če se zarečemo nekaj, da bomo v tem trenutku pa to neko naložbo kupili, ko bo prišla do, recimo, bo delnica padla do neke točke, ko se nam bo zdela primerna za nakup, jo bomo kupili, pa tudi, če bo zraven še cel kup nekih negativnih novic prišlo, da bi se recimo lahko, ne vem, da bi bila recesija kar naenkrat v Amerika, pa kaj takega. Teh novic je tekom dneva ogromno. Ne? Tega jasno tudi ne uspeš vse prebrati. Pravzaprav jih je preveč. Tako da tukaj je predvsej tudi umetnost to, da ti znaš izbrati pomembno, kaj je zate pomembno. Ker če nisi usmeren z nekaj fokusom, kaj boš delal, kako vidiš na situacijo, kako vidiš, kako se bo, ko se ekonomije gibljajo, a vidiš, da je to samo, da se to preveč, da bolj špekulativno podkovano, ali je na temu predvsej osnove. Tukaj moraš trezno razmišljati in definitivno nikoli ne čustveno. Ne? To tudi v vsaki knjigi že piše, da vlagatelj ali pa delničar nikoli ne sme, ne bi smel čustveno odreagirati, ampak to odreagira vedno vsak človek, ker je človek in to so čustvene reakcije. Recimo, nihanja na borzah imamo samo zato, ker tukaj v zadi so ljudje, ki čustveno odreagirajo. Če tukaj ne bi bilo v zadi ljudi, bi se delnice gibalo pravzaprav kot premice ali pa kot stopničke. In zato so te nihanja, ne? Ker ljudje špekulirajo, da bo šlo pa, da se bo pa zaradi tega dogodka ta delnica bi mogla pridobiti na vrednosti. Ne? In
v vašem delu je pravzaprav precej neke zvijačnosti, govorili ste o špekulacijah takšnih in drugačnih, ne bi to vrti vse skupaj. Ne?
Ja, jasno. Špekulacije vrtijo in gibajo trge, jasno. Zadi so pač je ekonomski mehanizem. V bistvu so vse trenutne cene so vse na podlagi pričakovanih denarnih tokov.
Prej ste že omenili stres, to je najbrž del vašega poklica. Kaj je za vas osebno v vašem poklicu najtežje, najbolj zahtevno?
Disciplina. To pa v bistvu potrpežljivost. To je stvar, ki se jo skozi učiš. Ne? Zdaj, nekateri ljudje so že k temu, imajo to že v bistvu, so to že malo na svet prinesli, pa so že v osnovi že bolj potrpežljivi in nekako bolj imuni na to in se znajo disciplinirati. Nekateri pa jih more pa malo šola izučiti, recimo. Ne? Vse to je tako, pač od primera do primera. Recimo jaz to jemam tako, da vedno imaš neko šolo, te nekaj preseneti in ker se vidiš, da se nekaj od nekaj odreagiral, zopet malo preč čustveno in si rečeš, to je pa šola za naslednjič. Ampak te potem mogoče spet doleti. Včasih se zdi kar začaran krok. No. Sam se mi pa zdi, da vsem, če delaš in ustrajaš na temu, na tem in se skušaš na ta način učiti, pridobiš na disciplini in ustrajnosti.
V čem pa je po vašem lepota vašega poklica? Kdaj ste zadovoljni, kdaj je za vas uspešen dan ali uspešen teden za vami?
Ja, tako je, no, spet v bistvu kakšen človek si. Zdaj, lahko na te vpliva zelo euforično, ko vidiš, da je euforija na borzi in grejo vse naložbe gor in potem tudi sklad, vidiš, kako to vpliva na tvoj sklad in lahko zaradi tega tudi takrat, ne vem, mislim si že izjemno vesel zaradi tega. Po drugi strani pa lahko tudi, če so pa neke te močne korekcije, kako jim rečemo na borzah, te pa lahko tudi fajn potrejo, ne. Se pravim, odvisno kako te to dotakne, ne. Stres moraš v bistvu upravljati, tako kot moraš upravljati, v bistvu moraš upravljati sebe, ne. Še zraven, ne samo sklad sebe v tem smislu, da upravljaš stres, ki te v bistvu skozi pritiska na te upravljati moraš tudi svojo trezno glavo, da čim bolj trezno odreagiraš, tudi če so zelo kaotične situacije, recimo na trgih. To verjetno vsak najde način za to, ne?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji sogovornik je bil gospod Aleš Čačovič, upravljalec skladov pri Iliriki Dizel. Gospod Čačovič, najlepša hvala vam za tale pogovor. Pri vašem delu vam želim še naprej veliko uspeha in čim manj stresov.
Ja, hvala lepa.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in naslišanje spet naslednji teden. Oprostite, kaj pa delate?